สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Scale เป็นหนังสือสารคดีแนววิทยาศาสตร์เชิงอธิบายของเจฟฟรีย์ เวสต์นักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและนักวิจัยด้านความซับซ้อนที่พยายามตอบคำถามใหญ่เกี่ยวกับชีวิตการเติบโตความเสื่อมและความยั่งยืนของระบบต่างๆหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องเป็นเส้นตรงแบบประวัติศาสตร์แต่ใช้หลักการเชิงคณิตศาสตร์และการสังเกตข้ามสาขาเพื่ออธิบายว่าทำไมสิ่งมีชีวิตเมืองและบริษัทจึงดูเหมือนแตกต่างกันมากแต่กลับถูกกำกับด้วยรูปแบบการสเกลที่คล้ายกันอย่างน่าประหลาดใจแก่นของหนังสือคือแนวคิดเรื่องสเกลลิงบนแกนลอการิทึมและบทบาทของโครงข่ายกระจายทรัพยากรเช่นระบบไหลเวียนในร่างกายระบบท่อลำเลียงในพืชถนนและสาธารณูปโภคในเมืองหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจวิทยาศาสตร์ความซับซ้อนชีววิทยาเมืองเศรษฐกิจและคำถามพื้นฐานว่าโลกของเราทำงานอย่างไรในระดับโครงสร้างผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกฎ scaling ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตต่างชนิดดูมีแบบแผนร่วมกันหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของ scale คือการชี้ว่าสิ่งมีชีวิตจำนวนมากไม่ได้เติบโตแบบสุ่มแต่มีความสัมพันธ์เชิง scale ที่ค่อนข้างเป็นระบบเมื่อพลอตข้อมูลบนแกนลอการิทึมความสัมพันธ์อย่างอัตราการเผาผลาญน้ำหนักตัวอัตราการเต้นของหัวใจระยะเวลาการเติบโตและอายุไขจะปรากฏเป็นแนวโน้มที่อธิบายได้ด้วยกฎร่วมบางอย่าง West ใช้จุดยืนของนักฟิสิกส์มองชีววิทยาไม่ใช่มองแค่ความหลากหลายของสปีชีส์แต่ถามว่าความหลากหลายนั้นถูกจำกัดด้วยโครงสร้างพื้นฐานอะไรความสำคัญของแนวคิดนี้คือมันช่วยอธิบายว่าทำไมหนูมนุษย์และช้างจึงมีสัดส่วนของระบบชีวิตที่ไม่เท่ากันแต่ยังคงเชื่อมโยงกันด้วยตรรกะเดียวกันนั่นทำให้หนังสือเปลี่ยนคำถามจากทำไมสิ่งมีชีวิตถึงต่างกันไปเป็นทำไมความต่างๆเหล่านั้นจึงมีรูปแบบที่ทำนายได้และคำตอบอยู่ที่คณิตศาสตร์ของการขยายขนาดมากกว่ารายละเอียดเฉพาะของแต่ละชนิดประเด็น2โครงข่ายกระจายทรัพยากรคือรากฐานของความมีประสิทธิภาพในสิ่งมีชีวิตเวสต์อธิบายว่ากลไกสำคัญที่สร้างกฎสเกลลิงในสิ่งมีชีวิตคือโครงข่ายแบบแตกแขนงหรือฟรักทัลที่กระจายพลังงานและกำจัดของเสียเช่นระบบไหลเวียนเลือดในสัตว์และระบบท่อลำเลียงน้ำในพืชโครงข่ายลักษณะนี้ต้องส่งทรัพยากรไปยังทุกส่วนของร่างกายด้วยการใช้พลังงานอย่างประหยัดเมื่อขนาดร่างกายเพิ่มขึ้นระบบจะไม่ได้ขยายแบบเส้นตรงแต่ปรับตัวด้วยรูปแบบที่ทำให้สัตว์ใหญ่ใช้พลังงานต่อหน่วยน้อยลงและมีจังหวะชีวิตช้าลงแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเชื่อมฟิสิกส์เข้ากับชีววิทยาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงอุปมาแต่เป็นเหตุผลเชิงโครงสร้างว่าเหตุใดสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่จึงโตช้ากว่าหัวใจเต้นช้ากว่าและมักมีอายุยืนกว่าขณะเดียวกันก็อธิบายข้อจำกัดของการเติบโตว่าระบบชีวิตไม่ได้ขยายได้ไม่จำกัดเพราะต้นทุนของการส่งผ่านทรัพยากรและการบำรุงรักษาเริ่มกำหนดขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ประเด็น3เมืองโตได้โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานน้อยลงต่อหน่วยแต่สร้างผลลัพธ์ทางสังคมมากขึ้นเมื่อเวสขยายกรอบคิดจากชีววิทยาไปสู่เมืองเขาพบว่าเมืองมีรูปแบบสเกลลิงที่ต่างจากสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญเมืองต้องมีถนนไฟฟ้าและระบบขนส่งเพื่อรองรับประชากรเมื่อเมืองใหญ่ขึ้นโครงสร้างพื้นฐานต่อหัวกลับต้องใช้สัดส่วนน้อยลงซึ่งเป็นสเกลแบบซับลิเนียในทางกลับกันผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเช่นสิทธิบัตรนวัตกรรมอาชญากรรมและโรคติดต่อมักเพิ่มขึ้นเร็วกว่าประชากรหรือเป็นสเกลแบบซูเปอร์ลิเนียความต่างนี้ทำให้เมืองไม่ใช่เพียงเวอร์ชันใหญ่ของสิ่งมีชีวิตเป็นระบบที่ผลักดันปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนให้เข้มข้นขึ้นหนังสือใช้ประเด็นนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมเมืองถึงมีพลังในการสร้างความมั่งคั่งและนวัตกรรมและพร้อมกันนั้นก็สร้างปัญหาสังคมในระดับที่สูงขึ้นด้วยการมองเมืองผ่านสเกลลิงจึงช่วยให้เข้าใจทั้งศักยภาพและต้นทุนของความหนาแน่นในเมืองสมัยใหม่ประเด็น4บริษัทและองค์กรขยายตัวภายใต้ข้อจำกัดเดียวกับระบบซับซ้อนอื่นๆอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการนำแนวคิดสเกลลิงไปใช้กับบริษัทและองค์กรเวสต์เสนอว่าบริษัทไม่ใช่หน่วยที่เติบโตตามแรงบันดาลใจหรือการบริหารเพียงอย่างเดียวแต่ยังถูกกำกับด้วยรูปแบบการขยายตัวที่สังเกตได้เมื่อองค์กรใหญ่ขึ้นมักใช้ทรัพยากรต่อหน่วยน้อยลงในบางด้านแต่ก็เผชิญแรงกดดันใหม่เรื่องความยืดหยุ่นนวัตกรรมและอายุขัยขององค์กรหนังสือไม่ได้บอกว่าบริษัทใหญ่ดีกว่าเสมอไปหากแต่ชี้ว่าองค์กรมีพลวัตคล้ายระบบชีวิตคือมีช่วงเติบโตช่วงชะลอและช่วงเสี่ยงล่มสลายความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่มันทำให้การวิเคราะห์ธุรกิจหลุดพ้นจากภาษาของการจัดการอย่างเดียวและหันมามองโครงสร้างลึกของการประสานงานการสื่อสารและการกระจายทรัพยากรแทนที่จะถามแค่ว่าบริษัทไหนบริหารเก่งกว่าหน นังสือชวนถามว่ารูปแบบองค์กรใดสอดคล้องกับข้อจำกัดของการสเกลในโลกจริงๆประเด็นสุดท้ายในต่อความยั่งยืนการเจริญเติบโตและคำถามเรื่องอนาคตของระบบมนุษย์สเกลไม่ได้หยุดอยู่แค่การอธิบายรูปแบบทางวิทยาศาสตร์แต่พยายามเชื่อมไปสู่คำถามใหญ่เรื่องความยั่งยืนของสังคมมนุษย์หากเมืองและบริษัทต้องเติบโตภายใต้กฎสเกลลิงบางอย่างก็หมายความว่าการวางแผนอนาคตต้องคำนึงถึงขีดจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานจังหวะชีวิตที่เร่งขึ้นและผลข้างเคียงของความหนาแน่นทางสังคมเวสต์ใช้แนวคิดนี้เพื่อชี้ว่าโลกสมัยใหม่กำลังเผชิญแรงกดดันจากการขยายตัวที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมโตเร็วกว่าระบบรองรับทางกายภาพหนังสือจึงมีคุณค่ามากกว่างานอธิบายปรากฏการณ์เพราะมันเสนอกรอบคิดในการมองนโยบายเมืองและองค์กรในระยะยาวอย่างไรก็ตามจุดเด่นไม่ได้อยู่ที่คำตอบสำเร็จรูปแต่อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเติบโตไม่ใช่สิ่งที่เกิดได้อย่างไรเงื่อนไขทุกระบบมีต้นทุนโครงสร้างและกฎจำกัดที่ต้องเข้าใจหากต้องการความยั่งยืนจริงๆโดยสรุป Scale เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจโลกในระดับโครงสร้างมากกว่าจะอ่านเพื่อความบันเทิงหรือคำแนะนำเชิงปฏิบัติแบบทันทีหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์กับคนที่สนใจชีววิทยาฟิสิกส์เชิงระบบเมืองเศรษฐกิจและการจัดการองค์กรเพราะมันสร้างภาษาร่วมระหว่างสาขาเหล่านี้ผ่านแนวคิด Scaling และโครงข่ายแตกต่างจากหนังสือแนววิทยาศาสตร์ยอดนิยมหลายเล่มคงที่ไม่ได้ใช้ตัวอย่างเพื่อเล่าเรื่องอย่างเดียวแต่พยายามสร้างกรอบอธิบายที่เชื่อมสิ่งมีชีวิตเมืองและบริษัทเข้าเป็นระบบเดียวกันผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองใหม่ต่อการเติบโตอายุไขประสิทธิภาพและข้อจำกัดของระบบซับซ้อนรวมถึงความเข้าใจว่าเหตุใดความหนาแน่นและการเชื่อมต่อจึงสร้างทั้งโอกาสและปัญหาในเวลาเดียวกันจุดแข็งของหนังสือคือความทะเยอทะยานทางความคิดและการมองเห็นแบบสหวิทยาการแม้เนื้อหาจะมีความเข้มข้นและต้องใช้สมาธิสูงแต่สำหรับผู้อ่านที่อยากเข้าใจว่าสิ่งต่างๆในโลกถูกกำกับด้วยรูปแบบร่วมอะไรบ้างหนังสือเล่มนี้ถือว่าโดดเด่นมากในหมวดวิทยาศาสตร์เชิงความคิดหากคุณต้องการสนับสนุนเจฟฟรีย์เวสต์